Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Milí posluchači, je 5:05 a od mikrofonu vám všem přeje příjemné odpoledne Jitka Kostelníková. Co nás čeká v následující společné hodině a půl? V té první to bude rozhovor s našimi hlavními hosty, kteří mají slabost pro málo používané jazyky, jazyky mrtvé i ty, které jsou v ohrožení. Do 17. hodiny se budu tedy povídat s Evou Lehečkovou z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a s Jakubem Jehličkou z Ústavu obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří představí popularizační a vzdělávací platformu Library of Languages, tedy knihovnu řečí. Prozradí nám také, proč by nám mělo záležet na jazykové diverzitě, jak se knihovně řečí daří rozšiřovat povědomí o takzvaných malých jazycích a jak se jim daří podporovat jejich studium. Oba hosté nás také pozvou na druhý ročník vzdělávacího festivalu Den evropských jazyků, který proběhne 26. září v kampusu Hybernská v Praze. V hudební lince dnešního Art Café se také promítne téma malých jazyků. Popovou hudbu sice máme většinou spojenou s anglickým jazykem, ale protože je dnešní díl Art Café zaměřený na jazyky okrajové, hudební dramaturg Pavel Zelinka vybral pár příkladů z mnoha, které dokazují, že i v tomto globalizovaném uměleckém odvětví mohou zaznít neobvyklé jazyky. A to je i případ Jeremy Dutchera, operního zpěváka a klavíristy původem z kanadského indiánského národa Volasquot. Poslechněme si jeho skladbu Ulte Stacon.
Magazín Stanice Vltava.
Dozněla nám skladba Ulte Stacon od Jeremy Dutchera, který ji zpíval v jazyku Volastok. Tento jazyk, kterým mluví maximálně 100 lidí na světě, zní na jeho celém loňském debutovém albu, za které dostal kanadskou Polar Music Prize, což je obdoba české ceny Anděl. Malým vymírajícím jazykům se budeme věnovat i v rozhovoru s našimi dnešními hosty. Do studia jsem pozvala Evu Lehečkovou z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty. Eva se zaměřuje na kognitivní a multimodální popis češtiny a v roce 2017 spolu založila a od té doby koordinuje platformu Library of Languages a působí také jako produkční festivalu Evropský den jazyků v kampusu Hybernská. Evo, vítejte u nás v Art Café.
Dobrý den.
Pozvala jsem také ještě vašeho kolegu Jakuba Jehličku, který působí na Ústavu obecné lingvistiky. Zabývá se kognitivní lingvistikou, multimodální komunikací, psycholingvistikou a znakovými jazyky a také spolupracuje s Library of Languages. Dobrý den, Jakube, i vám.
Pěkné odpoledne.
Díky, že jste dorazili k nám do vysílání. Vy sami ovládáte několik jazyků. Jaký by se hodil na úvod našeho dnešního rozhovoru? Chtěli byste zkusit v nějakém jazyku pozdravit naše posluchače? Jakub se usmívá, dává přednost Evě. Tak nevím, co z toho bude. Klidně můžeme zůstat u češtiny, taky nevadí, ale něco bude.
To ne, zůstaneme u češtiny.
Dobře, zůstaneme u češtiny. Každopádně, pokud se zadařilo, tak na našem Facebooku zní od Jakuba afrikánština. Jestli se nám podařilo zazdílet. Jestli ne teď, tak třeba později. Pojďme ale k malým jazykům, které už tady zazněly, že jsou dnešním tématem, ale úplně na začátek si pojďme říct, co to vlastně malé jazyky jsou, jak by se daly definovat.
Tak ta definice malých jazyků nebo celé to pojmenování je trochu nešťastné, i když používané, protože je víceznačné. Mm-hmm. To, co si asi běžný posluchač nebo uživatel představí, je nějaký jazyk, kterým právě hovoří málo mluvčích, je málo zastoupený mm-hmm. na světě, třeba patří k těm vymírajícím, ale běžně se malý jazyk v evropském a euroamerickém prostředí používá také pro jazyky, které se třeba poměrně málo vyučují nebo mají málo žáků, ať už v jazykových školách nebo na vysokých školách. Takže ten termín se trochu používá i pro jazyky, které mají třeba celosvětově více mluvčích, ale v Evropě se vyučují poměrně málo.
Celkově je na světě zhruba 7 000 popsaných jazyků. Podle výzkumu vyplývá ale, že každých 14 dní nějaký jazyk zmizí, což je poměrně strašidelná rychlost. V současné době existuje ve světě více než 2000 ohrožených jazyků, které jsou téměř na pokraji zániku. Můžete zmínit, které to jsou, Jakube?
Opravdu z té množiny 7 000 jazyků vlastně můžeme říct, že přímo ohrožených je možná i čtvrtina. Mm-hmm. Je to číslo je opravdu vysoké. Samozřejmě ten počet jazyků, které vymřou nebo zaniknou v určitém časovém horizontu, je nějaký statistický odhad. Ale rozhodně ty jazyky najdeme vlastně po celém světě, na všech kontinentech, v různých situacích. Můžeme ale identifikovat nějaké jako oblasti, které jsou obzvlášť ohrožené, obzvlášť vlastně oblasti, ve kterých jsou jazyky obzvlášť ohrožené zánikem. Dobrým příkladem je třeba Amazonie a jazyky původních, nějakých původních národů v téhle oblasti. A vůbec například potom oblasti v Oceánii, případně v Indonésii a tak dále, nebo třeba jazyky původních obyvatel Sibiře. Ale jak říkám, ty jazyky vlastně najdeme úplně všude po celém světě.
Co jsou hlavní důvody vymírání těchto jazyků?
Těch důvodů je...
Někdy už nám asi naskočí logicky, ale jestli se to dá nějakým způsobem kategorizovat, popsat?
Určitě. Těch důvodů je celá řada. Nejprve je potřeba říct, že zánik jazyků je samozřejmě přirozený proces, stejně tak jako zánik biologických druhů a stejně tak vznik jazyků nových. Otázkou ale je to tempo, ve kterém se to děje, ten vlastně proces zanikání. A jak už jsem říkal, těch důvodů je celá řada. V současnosti nebo v souvislosti právě s tím zvýšeným tempem zanikání jazyků můžeme zmínit třeba vliv klimatických změn, ale obecně jako tím velkým a důležitým faktorem je globalizace a vlastně působení nějakých velkých mezinárodních jazyků a vlastně vůbec změna společenské situace v rámci komunit, které používají nějaké malé jazyky.
Já jsem k tomu chtěla dodat třeba příkladovou situaci, že velmi často dochází k vymírání a zániku jazyků u společenství, která nemají psanou formu toho jazyka, mají pouze mluvenou. A tím pádem právě pokud to společenství přestane být izolované a začne být v interakci s nějakým společenstvím s větším zastoupením mluvčích a zároveň s vyvinutou psanou formou toho jazyka, tak se i působením třeba nějakého jako vytváření politických materiálů, strategických dokumentů i vzdělávání může stát, že ten většinový jazyk začne působit na vymírání toho pouze mluveného menšinového jazyka.
Lze nějakým způsobem popsat, co tento razantní úbytek jazykové rozmanitosti může způsobit, jak nás to ovlivňuje jako lidstvo?
Tak první, co nás asi napadne, je vlastně ten kulturní dopad toho zániku jazyků nebo vlastně zániku jazykové diverzity. To, že vlastně ty jednotlivé jazyky jsou jakousi schránkou, ve které je uložena nějaká kolektivní paměť jednotlivých kultur, že ty jazyky vlastně fungují jako nějaké kódy, ve kterých je vlastně, jsou uloženy rituály a vůbec informace o těch společenstvích. To je jakoby první věc, která vlastně vytáhne na mysli v souvislosti se zánikem jazyků, ale to, co nás možná nenapadne a co nám vlastně pomáhá popsat současná moderní lingvistika, je to, že vlastně zánik jazykové diverzity je de facto i, ona se někdy používá metafora nebo přirovnání zánik jazyků a zánik živočišných druhů nebo zánik biologických druhů, tak ono to vlastně není ani tak úplně metafora, protože zánik jazykové diverzity v podstatě znamená i zánik biodiverzity, protože zaniká vlastně něco vlastně z výbavy lidského druhu. Protože jazyk nenese v sobě jenom kulturu, ale má v sobě i zakódováno vlastně dost zásadním způsobem to, jak vnímáme svět, jakým způsobem vlastně světu rozumíme, ale i takové vlastně fundamentální věci, jako jak chápeme čas, nebo jak vidíme barvy. To jsou věci, které vlastně do výrazné míry jsou ovlivněny tím, jaký jazyk používáme, jakým jazykem vlastně strukturujeme své myšlenky a své kognitivní procesy.
Znamená to, že vlastně s úbytkem jazyků zaniká možnost chápání světa a pojmenování světa? Zanikají, to řeknu úplně obyčejně.
Je to pravda, zanikají vlastně jakoby specifické způsoby pohledu na svět u mluvčích těch daných jazyků. Samozřejmě má to svoje důvody a ten vztah ke kultuře je samozřejmě důležitý, ale vlastně pokud bychom to vzali do důsledku, tak pokud by nám zůstala angličtina, tak nám zůstane jenom anglický pohled na svět, který ale samozřejmě nemusí nutně jakoby být tím domorodým pohledem na svět například v Africe nebo v Austrálii. Takže je to vlastně i biodiverzita v tom vlastně přesném smyslu slova, která mizí spolu s jazyky.
Tady na mě gestikuluje, že chce ještě doplnit.
No, já jsem ještě k tomu, myslím, že by na to pěkně navazovala informace, že vlastně to, co ztrácíme, tak je ta biodiverzita v tom původním slova smyslu, o níž mluvil Jakub. Ale to, o čem nevíme, jaký to bude mít dopad na člověka, je také to, že když si osvojujeme jazyk, tak ten mozek každého toho dítěte, které se ho učí, nebo nerodilého mluvčího, které se ho učí, se nějakým způsobem adaptuje, ta mysl a mozek se adaptuje na to učení se určitému jazyku. A tím, že nám vymírají ty jazyky, které jsou vlastně podle některých evolučních biologů nebo lingvistů, kteří se zajímají o evoluci jazyka vlastně takovými experimentálními laboratořemi toho, jak můžou lidé různorodě komunikovat na světě, tak my vlastně přicházíme o studium a možnost studia a poznání těch možností, jo, jak rozumět tomu světu a i toho adaptování se toho mozku. Třeba jedna z věcí, kterou víme, je, že třeba dánské děti si osvojují dánštinu pomaleji než děti, které si osvojí jiné evropské jazyky, protože dánština vypadá, že má složitější fonologický systém než jiné evropské jazyky. Dokonce se na to řeší teďka jeden velký světový projekt, aby se zjistilo, co přesně dánským dětem způsobuje to zpomalení osvojování si toho jazyka, i když oni po ní samozřejmě později v tom vývoji dojdou všechny do stejné komunikační kompetence. Je to zjevně něco zakódovaného v dánštině, s čím si ten mozek dánských dětí dovede poradit pomaleji. Nikoliv ne, dovede poradit, on to zvládne, ale pomalejším tempem. A tohle jsou věci, které kdyby nám zanikla dánština, tak prostě nemůžeme zkoumat a nedozvíme se, v čem třeba je tady ten systém jazyka udělaný obtížněji nebo tak. A druhá věc, která je zajímavá, kterou víme taky z experimentálních výzkumů, je, že bilingvní mluvčí nebo trilingvní mluvčí více jazyků než jednoho mají větší mozek. Že jejich mozek se adaptuje na tu zvýšenou kognitivní zátěž nutnosti osvojovat si třeba dvě jazyky, protože rodiče jsou každý jiného mateřského jazyka, takže ta nejvíc sexy věta, kterou můžeme říct komukoliv, kdo se chce učit cizí jazyk, je, že bilingvní mluvčí mají větší mozek než monolingvní mluvčí.
Jakube, vy se ve své výuce a výzkumu věnujete i znakovým jazykům. Asi nebude jenom jeden znakový jazyk. Kolik jich je a jak se liší? Ptám se na to kvůli tomu, že předpokládám, že také patří do té rodiny takzvaných těch malých jazyků.
Ano, patří vlastně do ní ve všech těch smyslech, které jsme tady zmiňovali. Jednak opravdu o nich můžeme v jistém smyslu mluvit jako ohrožených a jednak jsou vlastně málo reprezentované nejenom ve výuce na vysokých školách, ale i v takovém jako všeobecném povědomí veřejnosti. A to číslo, kolik jich vlastně je, se dá zase jenom odhadnout, stejně tak jako to číslo 7000 je nějaký odhad, ale rozhodně máme zdokumentováno v tom smyslu, že víme, že existují přibližně 600 znakových jazyků zase po celém světě. Skutečně popsáno nějakým jako aspoň trochu použitelným způsobem jich je tak 10%, to znamená desítky. Což vlastně odpovídá i tomu číslu 7000 a přibližně 10% dobře popsaných jazyků, to znamená, že mají nějakou napsanou mluvnici. Proč jsou ohrožené? Jsou ohrožené v tom smyslu, že ty komunity mluvčích nebo uživatelů znakových jazyků jsou zpravidla malé. A zároveň jazyková situace v rámci těch komunit je velmi komplikovaná, specifická v různých zemích světa, ale rozhodně neplatí, že komunita uživatelů znakových jazyků rovná se komunita neslyšících nebo neslyšící populace v daném státu. Takže tam dochází k nějakému jazykovému posunu, který a další z věcí, která tam hraje roli, je i vlastně jakoby nějaká medicínská perspektiva a třeba i odstraňování vlastně nějakého původu nebo důsledku, které stojí vlastně za hluchotou. Takže vlastně to je proč bychom vlastně mohli uvažovat o znakových jazycích jako o ohrožených.
Já ještě doplním, že téma malých jazyků už v Art Café nedávno zaznělo. V archivu našeho pořadu můžete najít rozhovor Petry Kultové s baltistou Pavlem Kovářem a hungaristou Jiřím Novákem o současné utmurtské literatuře. Potřeba podpory jazykové diverzity vás dva, předpokládám asi, že dovedla k založení knihovny řečí, kterou představíte po písničce z výběru Pavla Zelinky v dalším vstupu. Takže nechme si tohle téma po té skladbě, která opět bude z ranku podpory malých jazyků. Pavel Zelinka nás zavede do Belize, což je národnostně barevná země Latinské Ameriky. A podle hudebníka a místního producenta Ivana Durena mu výrazně ublížila intenzivní amerikanizace druhé poloviny 20. století. A tak se jal oživovat vlastní hudební tradice tak, aby se nestaly pouze skanzenovou výbavou pro turisty. To je i případ karibského etnika Garifunu, kterých na Balize žije asi 500 000. Jejich afričtí předkové se zachránili roku 1635 ze ztroskotaných otrokářských lodí. Na ostrově svatý Vincent se smísili s indiánskými Kariby a jejich potomci se dokonce objevili v roli kanibalů ve filmu Piráti z Karibiku. Dnešní Garifunové za svoji hudbu získali cenu v roce 2008 na veletrhu Vomex. Může za to projekt Umalali, který dal dohromady pod producentským vedením právě Ivan Duran a posunul staré písně do nového kontextu. My si zahrajeme písničku Nibari neboli Mé vnučce.
Magazín Stanice Vltava.
Dozněla nám skladba Nibari, neboli Mé vnučce, která byla naspívaná v jazyce karibského etnika Garifunů, kterých na Balize v Latinské Americe žije zhruba asi 500 000. Ve studiu stále se mnou sedí Eva Lehečková z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace a Jakub Jehlička z Ústavu obecné lingvistiky, oba dva z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. A budeme si i nadále povídat o malých jazycích, jazykové diverzitě. Oba dva také stojí za vzdělávací a popularizační platformou Library of Languages. Ta sídlí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na které se mimochodem oborově či neoborově vyučuje více než 70 živých a mrtvých jazyků z celého světa, což vůbec není malé číslo. Evo, Jakube, představíte nám stručně našim posluchačům zejména, jak se zrodil nápad na založení Library of Languages?
Ano, Library of Languages je vlastně platforma sdružující lektory, didaktiky a lingvisty, kteří vyučují na Filozofické fakultě právě ty různé jazyky, jak živé, tak mrtvé, které jste zmínila. A protože těch oborů jsou desítky a vyučujících stovky, takřka, těchto jazyků, tak jsme chtěli vytvořit nějakou zastřešující platformu, která by se zaměřovala nikoli přímo na výuku těch jazyků v rámci univerzity, ale naopak na jejich popularizaci jak u základních a středních škol, tak u veřejnosti široké, protože věříme všichni v celoživotní vzdělávání a celoživotní učení se. Takže vlastně platforma se zaměřuje na to, jak inovativními způsoby představovat výuku jazyků, efektivní výuku a jazykovou diverzitu široké veřejnosti.
Je mezi studenty zájem o tyhle ty méně známé jazyky? Nebo je to v dnešní době takové masové znalosti angličtiny už určitá nutnost znát méně obvyklý jazyk? Jak se stojí?
Já myslím, že záleží na těch motivech po každého vlastně jednotlivého člověka po učení se takovému jazyku. Někdo studuje třeba historii nebo politologii a zaměřuje se právě na oblast, řekněme, dnes se také používá strategických regionů, jako je Blízký východ nebo Asie, Čína, Japonsko. Pak samozřejmě ta motivace bude velice silná po výuce takového jazyka a ten jazyk bude velmi populární. Jedním takovým velmi dobrým příkladem v dnešní době je korejština, vzhledem k popularitě korejské popkultury, ať už pop music nebo filmů, je korejština v dnešní době studium korejštiny velmi populární. Takže člověk to musí posuzovat vlastně hodně individuálně. Ta móda se mění a s tím se mění i zájem o ty jazyky.
Byli byste schopni nějakým způsobem představit trochu, jak je to v evropském kontextu, nejenom třeba z pohledu Karlovy univerzity?
Určitě. Tohle vlastně tady Evropa prochází velmi zajímavým vývojem, který není vždycky pozitivní vzhledem k tomu počtu zanikajících jazyků, o něm jsme mluvili, protože z důvodů ekonomických jsem na mnoha i prestižních zahraničních univerzitách počet vyučovaných jazyků a počet studentů a počet vyučujících těchto jazyků snižuje. A právě Filozofická fakulta v té své snaze zachovat ty desítky vyučovaných jazyků se stává jedním z několika málo unikátních pracovišť v kontextu evropském, která se snaží zachovat tady ten počet vyučovaných jazyků a ještě je popularizovat u veřejnosti.
Já třeba osobně už nejsem studentem, nejsem ani studentem, ani jsem nebyla studentem Filozofické fakulty. Je i přesto možné, abych se přihlásila na nějaký minikurs nebo něco takového, jestli ty vaše aktivity dosáhnou i na nestudentskou veřejnost?
Určitě. Tady myslím si, že je to možné ze dvou důvodů. Jednak tak jako jsou na všech vysokých školách, veřejných vysokých školách v České republice všechny přednášky veřejné, což se málo kdy ví a pro všechny kohokoliv přístupné, tak pro tady u těch kurzů malých jazyků existují takzvané neoborové kurzy, které jsou otevřené sice studentům Vysoké univerzity Karlovy primárně za kredity, ale v případě volných míst komukoliv z veřejnosti jsou otevřené prostě volně přístupné právě proto, že jsme z definice veřejnou vysokou školou. A druhá věc, kterou bych tady zmínila, je vlastně možnost zázemí v kampusu Hybernská, které je právě tady takovým vzdělávacím centrem, kde se stírá hranice mezi tím, kdo je studentem čeho a kdo není studentem čeho a každý vlastně má možnost přijít a vzdělávat se třeba v malých jazycích pod hlavičkou Library of Languages.
Prakticky to znamená, že tady mám se podívat na web kampusu Hybernská, jestli tam nejsou v prostorech vypsané nějaké kurzy a můžu se přihlásit, anebo v případě, kdybych měla zájem o nějaký poměrně speciální jazyk, tak jak se mohu dostat k těm kurzům, které jsou na univerzitě?
Ano, tak jedna z možností je jít na webové stránky, ta asi nejsnažší, pokud jde o kurzy Filozofické fakulty. Nejsnažší je jít na webové stránky Library of Languages a tam si najít kontaktní e-mail a oslovit nás a my můžeme doporučit konkrétní kurz a zároveň na těch stránkách zveřejníme na přelomu září a října seznam aktuálně vypisovaných kurzů a budeme schopni propojit i zájemce s konkrétními lektory, kteří ten kurz zajišťují. Takže to je asi nejsnažší možnost.
Fungujete od roku 2017. Jaký máte, nebo jestli sledujete nějaký nárůst zájmu o malé jazyky za tu dobu?
Já bych řekla, že to je střednědobý cíl, že my si klademe určité roční cíle a momentálně sledujeme obrovský nárůst zájmu o festival vzdělávací, o němž budeme ještě dnes mluvit, Evropský den jazyků v kampusu Hybernská. A řekněme, zjišťujeme nebo sledujeme nárůst povědomí o té platformě a jejich cílech a nárůst zájmu se, myslím, ještě projeví v tom střednědobém horizontu, že je to běh na trochu delší trať než dvouletou.
Můžete ještě ve stručnosti představit, jaký máte status vlastně na Filozofické fakultě? Představujete se jako platforma?
A my jsme vlastně ten název platforma a ten způsob fungování převzali z jiné platformy, která už na fakultě také existuje a která jenom asi tak o rok déle, ale velmi dobře funguje jako jakoby volné uskupení vyučujících se stejným cílem, řekla bych. A to je didaktická platforma, která se zase zabývá vzděláváním studentů v učitelských oborech, ale v rámci Filozofické fakulty a jejich skutečnosti skutečnou přípravou efektivní do učitelské praxe, tak od nich jsme převzali ten způsob fungování. V současné době je to nezávislá platforma, která jako volně bez nějakého statutu združuje tady to společenství, které v dobré vůli vykonává tu činnost, ale pravděpodobně dojde v nějakém horizontu jednoho, dvou let k nějaké formalizaci právě, protože ta platforma se rozrůstá a její dosah je větší, než jsme možná i čekali.
Mimo rozrůstání máte za sebou i určité spolupráce. V květnu jste se účastnili 7. národní konference transferu znalostí a technologií, která byla tentokrát zaměřena i na humanitní obory. Jak toto propojení zafungovalo?
No, z našeho pohledu zafungovalo úplně skvěle. Tu konferenci vlastně organizovalo Centrum pro přenos poznatků a technologií na Univerzitě Karlově, které se zabývá transferem. A protože ona ta popularizace a inovace ve vzdělávání k sobě mají velmi blízko, tak my jsme tam demonstrovali takovou ukázku pro hosty té konference, která se zaměřovala na to, jak popularizovat cizí jazyky, malé jazyky, i ty, které neznáte.
O té popularizaci se budeme ještě bavit v následujícím vstupu, a to zejména vzhledem nebo směrem k avizovanému Evropskému dni jazyků v kampusu Hybernská, o kterém nám naši hosté Eva Lehečková a Jakub Jahlička řeknou více. Dejme teďka ještě prostor hudbě. V další hudební ukázce se francouzský skladatel Jan Tiersen, kterého patrně celý svět zná jako autora hudby k Amélie z Montmartru, už po několikáté obrátil na Faerské ostrovy, kterému evidentně přirostly k srdci. To je i případ letošní novinky All, kde vedle faerštiny zní i bretonština. Babylon jazyků utečeneckého tábora na bývalém berlínském letišti Tempelhof nebo také Vití kojotů z pouště v Kalifornii. Pustíme si část jeho skladby Erč, snad to správně vyslovuji, naspívanou ve faerštině, kterou dnes ovládá asi 70 tisíc obyvatel země koule.
Café. Magazín stanice Vltava.
V dnešním Art Café se věnujeme malým jazykům a v tomto duchu udělal Pavel Zelinka i hudební výběr. Právě nám dozněla bretanština a faerština v podání Jana Tiersena. Naši dva hosté, Eva Lehečková a Jakub Jehlička, stojí za platformou Library of Languages, která pořádá přednášky, festivaly, kurzy pro školy a veřejnost, podporuje oborové i neoborové studium malých jazyků na Univerzitě Karlově a stimuluje také profesní uplatnění studentů a absolventů s jedinečnými znalostmi, s jedinečnými jazykovými kompetencemi a znalostmi. Hlavní akcí knihovny řečí směrovanou na školy, na veřejnost, je oslava Evropského dne jazyků, která proběhne 26. září v kampusu Hybernská, kde budeme slavit společně s nimi druhý ročník tohoto vzdělávacího festivalu. O ten první ročník byl až nečekaný zájem, jsem se dočetla v jednom rozhovoru, Evo, s vámi. Prozraďte posluchačům, co jste nachystali na druhý ročník, co se tam všechno objeví, na co se mohou posluchači těšit.
Tak já bych jako první řekla, že jsme zdvojnásobili nabídku všeho po té zkušenosti loňského ročníku. A ta programová struktura Evropského dne jazyků je vlastně rozdělená asi do tří částí. Jedna je série 44 minikurzů v různých živých, vymírajících, ohrožených jazycích světa. Takže můžete absolvovat minikurz němčiny, ale také minikurz třeba jakučtiny nebo sarkéštiny. Ty poběží po celý den. Druhá oblast jsou přednášky, velmi popularizační pro veřejnost, až interaktivně udělané o velmi zajímavých tématech, které jsou uspůsobené do nějakých bloků. Třeba jsme si udělali blok o ohrožených a vymírajících jazycích, ten může představit Jakub, ale k tomu jsme udělali blok, jako by byl něco pozitivního, když mluvíme o tom vymírání a zániku, tak jsme udělali blok o umělých jazycích, jak v Tolkienovi, tak třeba Michal Ajvas přijde představit fiktivní jazyky v literatuře, ale představíme třeba i to, že my lingvisté si občas vymýšlíme i jazyky pro experimentální výzkum jazyka v laboratořích, takže tomu tam taky budeme mít věnovanou jednu přednášku, aby bylo vidět, že jazyky jenom nezanikají, ale třeba se trošku účelově i vymýšlejí.
Já jsem se v programu dívala, zaujala mě tam úniková hra jazyková. Jak s tím pracujete?
Ano, to je právě taková věc, náš dlouhodobý plán, řekla bych, který vychází už i z té spolupráce s Národní konferencí transferu. My jsme přesvědčeni o tom, že je možné ten koncept únikových her postavit i na konceptu zachraňování jazyka, kde vlastně se lidé budou, návštěvníci té únikové hry, mohou učit principům jazyků, aniž by ty jazyky ovládali, nebo aniž by, i třeba na umělých jazycích. Takže bude potřeba zachraňovat svět a civilizaci tím, že někdo rozluští kód nějakého jazyka.
Pojďme se ještě trošinku naladit. A myslím naladit doslova přes ucho. Pustíme si dvě krátké audio ukázky ze dvou jazyků. Vy mezi tím doma u přijímačů můžete typovat, co to zhruba za dva jazyky jsou.
Gilgamesh, Shunatam i Pashar, Enkidu Washib Machar Harimtim, Urta Amu Kilalun, Ceram Imtashi Ashar Iwaldu, Umi Sebet Usebe Mushiatim, Enkidu Tebima Shamkatam Irhi.
Isko nebiaše slovo, i slovo biaše od Boga, i Bog biaše slovo, sebe iskone od Boga. Vsje tem bišeng, i bežnego, nič to, že nebyst, je, že byst.
Postupně nám dozněla i druhá ukázka. Patrně jste poznali ty jazyky, ale nechme si od specialistů říct přesně, co to za jazyky bylo a z jakých děl ty ukázky byly načteny. Jakube.
Tak já bych tady s dovolením prozradil, že první ukázka je akačtina a vlastně ten úryvek pocházel z eposu Gilgamešovi, to znamená z té dobře známé první dochované literární památky. Druhá ukázka je, to možná posluchači byli z toho rozklíčovat, aspoň do určité míry, to je staroslovenština, to znamená nám jazyk velmi blízký. Ty ukázky pocházejí, vlastně jsou součástí výstavy, která tvoří taky součást programu toho festivalu v rámci Evropského dne jazyku, který je pořádán v kampusu Hybernská. Výstavy, která se jmenuje Hlasy mrtvých jazyků. A právě nabízí návštěvníkům vlastně opravdu jedinečnou možnost poslechnout si jazyky, které jsou stovky i tisíce let zaniklé. Které jsou už dávno mrtvé.
Jak to bude vypadat konkrétně ta audio výstava? Bude tam nějaký popis, nějaké panely? Budu kolem chodit se sluchátky si nasazovat? Mm-hmm. Jak to bude?
Je to zvuková výstava, to znamená, že návštěvníci budou mít možnost vlastně si se sluchátky pustit ukázky. Teď nevím z kolika, ale rozhodně z více než 15 mrtvých jazyků. A zároveň k ním dostanou informace skrze informační panely, ve kterých bude vlastně transkript těch ukázek a zároveň překlad do češtiny. Buď vlastně nově udělaný, nebo v případě třeba eposu Gilgamešovi nějaký kanonický překlad. Plus potom nějaká informace k těm jazykům samotným. Takže je to vlastně takový jakoby komplex představující mrtvé jazyky.
Máte tam i takovou jako agendu trochu skrytou za tím, abyste motivovali případně veřejnost a návštěvníky, aby se ty mrtvé jazyky učili?
Tak samozřejmě. Mnohé z těch jazyků, které vlastně jsou zastoupeny na té výstavě, se skutečně dají absolvovat v určité formě na filozofické fakultě, takže je to svým způsobem i vlastně nabídnutá ruka potenciálním uchazečům a zájemcům o studium těchto jazyků.
A je studium mrtvého jazyka, když se tak zeptám, trošku ošklivě, není to nějaký jako intelektuální zábava, nebo k čemu je to dobrý?
Tak je to dobré z mnoha ohledů. To první, co nás může napadnout, je to, že pokud někdo chce porozumět historickému kontextu třeba nějaké kultury nebo nějakého národa, nějaké země, tak vlastně pochopení systému nějakého toho mrtvého jazyka může být vlastně královskou cestou pochopení té kultury, k pochopení nějakých skrytých významů nebo toho přesného významu nějakého literárního díla, které bychom třeba chtěli přeložit do současného jazyka. Takže to je jenom to první, co nás napadne.
Mm-hmm. To mám taková trošku drzá otázka. Festival se odehrává v kampusu Hybernská, jak jste zmiňovali. Jak je Library of Languages na kampus napojena? sídlí zde i Library of Things, tak nevím, jestli tam je nějakým způsobem napojení.
No, my právě jsme svůj název odvodili už od tehdy existující Library of Things, protože se nám to zdálo pěkně analogické k tomu působení v kampusu. Kampus Jibernská je vlastně takové prostor, veřejný prostor poskytnutý magistrátem hlavního města Prahy, Univerzitě Karlově, právě tady k té popularizační činnosti, k takzvané třetí roli univerzity. A Library of Languages je na kampus napojená tím, že všechny popularizační akce, které organizuje, pokud nejsou s externími partnery, tak se konají v kampusu a v takové, řekla bych, až dokonale z naší strany symbioze podporuje kampus a kampus zase podporuje Library of Languages.
Vy jste zmínila tu třetí roli univerzity, obracení se směrem k veřejnosti a popularizaci. Pojďme si jenom říct, jestli se i v této oblasti nesetkáváte třeba s nějakými konfrontacemi, jestli je to dostatečně akademické, jestli jste dostatečně věrní.
Tak vždycky to mají všichni kolegové určitě z akademického prostředí tu zkušenost, když se snaží výsledky svého výzkumu překládat veřejnosti a zpřístupňovat, tak vždycky člověk musí těžce někdy zvažovat tu přesnost vědeckou, přesnost vyjadřování, přesnost myšlení a na úkor té srozumitelnosti, řekněme. A myslím, že je s tím spojená ještě jiná věc, že akademické prostředí je zvyklé na poměrně frontální způsob, nebo řekněme už akademický v pravém slova smyslu předávání informací, kdežto při komunikaci s veřejností je vlastně potřeba vymýšlet a experimentovat s nějakými edukativními formáty, které jsou velmi inovativní a to už zase dostáváme do té oblasti humanitního transferu, třeba jako jsou ty unikové hry nebo interaktivní sekce, kterou na festivalu mít taky budeme obecně, která může zprostředkovat vlastně ty též informace, ale děláním, předváděním, videoukázkami, zachraňováním živých jazyků i mrtvých jazyků a ohrožených z lékárníček, tak jak plánujeme a podobně. Takže vlastně to klade úplně nový typ nároků na kreativitu, na akademické pracovníky a proto možná taky velmi dobře mě se to označení třetí role univerzity velmi líbí, protože je to vlastně úplně jiný způsob uvažování, pořád o tom též vědění.
Co jsou pro vás vaše takové programové highlighty v rámci tohoto festivalu?
Já bych možná navázal na to, co říkala Eva, zmínil bych právě interaktivní sekci, která vlastně tvoří výraznou část toho programu a bude probíhat během celého dne. Její součástí je právě už zmíněna jazyková uniková hra, ale zároveň do ní patří i třeba projekt Hedvábná stezka, což je takový jako interaktivní projekt, který připravili naši orientalisté, ale zároveň ta interaktivní sekce bude spočívat taky v různých workshopech a v nějakých právě kreativních, v možnosti nějakého kreativního zapojení účastníků, například ve workshopech kaligrafie, případně v řešení nějakých jakoby zapeklitých jazykových úloh a rebusů a podobně.
Kdo myslíte, že by určitě neměl 26. září v kampusu Jibernská chybět? Koho to bude bavit, všechny tyhle věci?
My si možná spíš nedovedeme představit někoho, koho by to nebavilo, ale to už bude asi profesní postižení. Každopádně vlastně ten program je rozdělený tak, že od 9 do 1 hodin ráno do 1 hodiny je to určeno primárně druhým stupňům základních škol a žákům středních škol, ale od 1 hodiny až do večera je program úplně otevřený veřejnosti. Vlastně si myslím, že to bude zajímat každého, kdo třeba má rád sci-fi a zajímají ho jazyky, jimiž se tam mluví, ten může přijít na sekci o umělých jazycích. Kdo, koho zajímá právě klimatická změna, tak může přijít na sekci o ohrožených jazycích a zániku jazyků a zároveň část výstavy, kterou připravuje Jakub o ohrožených jazycích a o tom, jak se zkoumají a popisují. A pak si myslím, že kdokoliv se může přijít vyzkoušet na minikurs 45-minutový nějaký zvláštní jazyk, který by ho nikdy nenapadlo se učit, protože je to poměrně jedinečná příležitost. A vlastně pro tu odpolední část programu tam není žádné omezení na to, kdo by tam mohl a nesměl. Je to otevřené úplně všem.
Každopádně kampus Jibernská nabízí úplně v centru města příjemné prostředí, kde se zabaví, myslím, malí i velcí dospělí akademici i neakademici. Ještě prozraďte, co Library of Languages chystá v rámci podzimního a zimního výhledu. Z jakých aktivit, kromě tady tohohle vašeho velkého programového bodu?
Tak my vlastně už i pro ten letošní festival jsme navázali spolupráci s českým zastoupením Evropské komise v České republice a spojením kulturních institutů EUNIC, které spolu organizují další druhou pražskou akci, tradičnější, která se jmenuje Speak Dating, který se koná v Paláci Lucerna. Některé akce vlastně se připravují a domlouvají už s nimi, že bychom spojili síly. A například právě Hlasy mrtvých jazyků se v letošním roce na Evropský den jazyků vyvážejí i do Olomouce, kde zazní také a budou prezentovány středoškolákům olomouckým veřejně. A naším takovým velkým plánem, který se snad podaří, je připravit příměstský tábor pro děti, které pětidenní klasický příměstský tábor, který by využíval všechny ty naše znalosti z inovativní pedagogiky cizích jazyků.
Jsem si trochu myslela, že příměstský tábor mrtvých jazyků.
Samozřejmě tam zakomponujeme nejenom ohrožené, ale i mrtvé. A druhá věc, kterou bychom velmi stáli, až se povede vše oficializovat náležitě, je mít nastálou unikovou hru v kampusu Hybernská, umožnit komukoliv, kdo se o to bude zajímat, přijít si vyzkoušet, zachránit svět tím, že zachrání jazyk.
Myslím, že to je ideální tečka našeho rozhovoru, pokud ještě Jakub nemá, co by přidal k té tečce, kromě úsměvu.
Tak já jenom dodám, že opravdu, kdo se chce dovědět, jak na pomoci záchraně jazykové diverzity, tak má jedinečnou příležitost 26. září v kampusu Hybernská.
Evropský den jazyků v kampusu Hybernská. To byla osobní pozvánka od mých milých dnešních hostů, kterým moc děkuju, že dorazili do studia, do našeho vltavského studia, že promluvali tady v našem Art Café. Naslyšenou. A přeji vám, ať se vám akce vydaří i další aktivity a vaše plány z Library of Languages, ať jazyků neubývá, ať diverzita zůstává zachována.
Děkujeme moc krát.
Art Café, magazín stanice Vltava.